You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang bilang ng mga namatay dahil sa tsunaming tumama sa isla ng Sulawesi sa Indonesia ay lumampas na sa 800 tao. Daan-daan pa ang nasugatan ng seryoso at hindi pa alam ang naging kapalaran ng marami pang iba. Ang Australia ay nag-alok na ng tulong sa Indonesia kung kailan nila ito kailangan. Pakinggan natin sa ating salita ang ulat na tinipon ni Evan Yang. Ang nangyaring tsunami ay nagmula sa isang lindol na may lakas na 7.5 magnitude sa baybayin ng isla ng Sulawesi sa Indonesia. Ang unang ulat ng pinsala ay nagmula sa siyudad ng Palu na kung saan ang mga mahalagang tulong ay lumiit pagkatapos itong nakawan ng mga grupo ng residente. Ang 6 na metrong taas ng alon ay gumiba sa mga tindahan, nagpatumba ng mga sasakyan at sumira sa mga kalsada. Ang tulong ay inililipad mula sa Kapitolyong Jakarta patungo sa paliparan ng Palu na gumagamit ng ilang bahagi ng runway na hindi sinira ng lindol. Ayon kay Selina Sumbong ng Save the Children Indonesia, nagkaroon ng malawakang pinsala sa lugar.
Thousands of homes have been swept away by the tsunami. Buildings and bridges are also destroyed and the number of children affected reaches into the thousands. Children are separated from their families. So communities are searching for their loved ones.
300 kilometrong layo sa hilaga ng Palu ay ang siyudad ng Tonggala, isang malayong lugar na mas malapit sa sentro ng lindol. Ang laki ng pinsala sa lugar ay hindi pa malinaw. Sinabi ni Sutopo Purwonugrono ng Mitigation and Disaster Agency na kapag nasuri na ang Tonggala, ang dami ng mga namatay ay maaaring umabot sa libo-libo.
The process evacuation masih terus dilakukan.
Evacuation is still in progress and identifying the deceased is also still in progress. We estimate the number of accumulated casualties from both the quake and tsunami will increase further in Donggala and Palu. We also received reports that the tsunami waves reached as high as 6 meters and some people saved their lives by climbing 6-meter trees.
Samantala, sinabi ng Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia na hindi pa nila alam kung may mga Australianong naapektuhan ng kapahamakan pero nagpapatuloy silang magtanong sa mga lokal na otoridad. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison sa ABC na ang Australia ay nakahandang tumulong sa mga biktima.
It is horrifying and I've been in direct contact with President Widodo overnight and expressed Australia's deep sympathies and concerns and providing support as needed to secure the scene and make sure that issues do not deteriorate further. I think will be a very big challenge, but I know President Widodo will be taking a very direct and close interest in how these issues are managed and if he needs our help, he'll have it.
Samantala, ang India na nagpalakas ng kanilang ugnayan sa Indonesia nitong mga unang buwan ng taon ay nag-alok din ng tulong. Sa pamamagitan ng isang tagasali ng United Nations, sinabi ng Ministro sa Panlabas na Gawain, Sushma Swaraj, na nakahanda ang kanyang bansa upang tumulong sa Indonesia.
On behalf of my country, India, I would like to express deep condolences to the people and government of Indonesia and at the same time, I would like to express assurance that India will cooperate in helping during this tragic time.
Ang nakakamatay na tsunami ay nangyari halos isang buwan pagkatapos ng isang serye ng lindol na pumatay sa 560 tao sa isla ng Lombok sa Indonesia. Ayon kay Selina Sumbong ng Save the Children, inaasahan niyang ang epekto ng tsunami ay tatagal pa ng mahabang panahon.
We just responded to the Lombok earthquake last month. In fact, our team are still on the ground there and are expected to stay for the next 9 months. So this is a long-term response. I expect that this in Palu it will not be any different.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.